nyo nenwa nidusen nale. Yesu domzuzu domie berea egetida. Luka nyo hiu nadzo kalto nen nale, polo nyo hiu nansa kalto loro. Nyo gonek da dom. Kya nyade ne nzo neno nwanga gawe piyoyo. Uwezi Yesu ese Yerusalem detida. Yesu gawe yude ne Yerusalem newelewe ya dom newo pakudomang. Waile. Ema Yordan bo ne cho deten dindida ne welo eya dom beria egetida. Eleb dilerile eran beso Yerusalem. Alwat ndu Yesu gawe beria le abaluno ozise. Kebalo, ese eya nyi kana panyo yabona. Eso setu nyung dina hongorama ne dom se banase eya mbabaga hiu nyu yabyo bagaro yabaro. Ne babe la esmayo abalo ene dom hombo. Leleo. Yesu nyebe eya azamaga hiu nyo yabyo bu dom holo ne enye unie mbubu eze eyo ela ne ihu nyo yabyo piyo. E domze. Eje emeze ne esonu no nonga gawe kbiyoyo. Ebe yo bubo zuze eyo echeye edisin. Yesu lezebe daze. Mehe umize. Sake ego nyenu ze paso ne baka bezo. Luka nyo hiu nadzo kalto nen nadzo ne nen nanza. Pesa nabane beda sebe giyaze palu sing le. Yesu bagarao koneze. Tewudhugoyo ne ero dayale. Ye ewene awai ne make dayayo ne tongze. Kebalo, kebalo, tolroyo. Ega mejusuze. Masinze medele. Ere moyo, kedekedem la ragbe bimi. Luka nyung hu nadzo kalto nene kakbanze pul nene lobe. Karao koneke wile usizingwe eyo new alwatundo eja awai. Kudobuze edale alwatundo emamo ezolayo. Ele enaze pedemno no karoyo. Piwese etalong, pa alwatundo, tudumone eruto jamieyo. Mbabawe Yesu joleyo, wetundo tadariri, pawe. Piwese buwilisine jamie, ne bakanyo, ne esose tuduvurumyendo, ele padalambo. Mbaba joloba ti Yesu yo, padasa ke tiyele, se nyo yabuto, numo ungo eso hawayo, kewaswe. Yesu domze, bagawu ne basalibegela, alwatundo bagawe yebu na awayo. Ele, eyaga lew ne tromde, ne benimde. Haikin na hadekin, putobuze pali na bako abaso eso giwiyoda. Luka nyung hiun nadzo kalto nen litezo ne nen nako. Yesu lezebe daze, waiwai mba na be sena laya ne yuda nyema mba eya ba venweyo kwa beso gajala mba. Ne gajala mba na be yuda eso seto nyung dana mba pagbaso badisebege Abraham zainayo kwa beso waiwai mba. Luka nyung hiun nadzo kalto nidzo. Kujokbali abena baga beso waiwaimba, putobuze baka zuwa esu kiwiyoda. Waile, farizimba nabe wuli Yesu jolo ne badase longze. Wulu ndejine, erudhi jaze ekong nenze. Pa bila esima, erudhi kawane ne enyinuze Yesu eli edetida puchone tomdo tetalu Yesu jolo. Petilayo, eziwa zondize pitako ne edase enoro na yunoizimda, eze elabu yuanese lemmeseyo. Ele, Yesu hii farisi nyimaze. Ewole ihi ajao eniozi. Mondronu aliwa, ne mangoso kutondena, sono neje, netuzu wiele mondomdema. Luka nyung hune nadzu, kalitu niduzu ngurum ne niduzu ne nale. Yesu ya erudize ajao mubi oyo, ekewe ewe ajitu bedefeyo. Pa ewe ajitu zimayo, eka bezo ne ebezi Yesu, ne noyefe ndungze ebezo ne elambo. Yesu ga wubiyo ne elantumende ejarriyo talwatu yodiri ne eyuno fendungze elezo rotundu. Waile, Yesu gbaunumo ne ere Yerusalem. Mbubiyo emamo edomze. Na inoye ezeke agbadayem nebideke Yerusalem. Luka nyung hune nadzu kalitu niduzo ne nadzu. Bibli da natudom natoy dayo dizi bere baga ko mesia. Yembo, ezima Yesu labane enaze baga ego tetundu de da. Mbubiyo. Yerusalem ga ken ne yuda nyima dete sosotu. Bere sa hidre ta nyima mba pekbende ninwa nene gurumyo bawe. Ne mba hune eya mba sa mwa mwazo ze peke na ya jete ayo podom. Peda sele, Yerusalem mba lawa pena eso. Piyo Yesu na waze pabezo ne baku iruliyem ne bedekene Yerusalem dete da. Piyo Yesu wi Yerusalem yo ne yo dize. Yerusalem, Yerusalem. Nyago ne naya ne yakbe mba pedini yo kameze ma monzo laze mengbeli nyibia eze do yugbelu kegalma se gigingde yo nendo sole mbole pokong yibu nyaro anje luka nyung hun nadzo kalto nidzo nanza ne nidzo nkagbanze sama gizi esobialo ezemayo kaga begemie heyo. Ujone Yesu tali Yerusalem le, farisi nyima nyudhunoye mwe ede sabatuye. Kuzi yodo, wei ihu ede ngayo, noe kawe farisi do ono ede. Yesu dalale, eyarang pamze panase eze ega labo nabeze esene. Pere Yesu boze farisi nyima ne boto wuleaze. Eze pa hanumoze pako sikutondo sabatuye. Luka nyung hiu nasa kalitina dizu. Ele, noe debeze nejusi. Yesu wa abalo eno neboaile. Ebozweze, medane wene ye egbanga ya eno edole lokoda eleze ilele pabeke sabatuwe. Luka nyung hiu nanza kalitaka banze. Tuvunu mdomdu Yesu yodayo tuyole panaze bojo sizwe. Tomda juzu dombozo. Ebe Yesu yodaze bigiaze eyo ela pochwene ihu nyu yabo. Ne ezema paro eyaza kiyebo nono. Mba waiwe mba babesika jela mbayo. Bazangna. Ne mba kajala mba mbaba bese waiwa mba yo. Bazangna. Tom ndu gawe ne ticheyo uyo u Eroda. Ebe yo Yesu kayo daze Yerusalem bagaye go.